Geliefdes, ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou 'n lied sing en daarna gaan ons saam staan en bly vir saam bly staan vir gebed. En direk na die gebed gaan ons bly staan vir die sing van Psalm 24. Maar ons gaan eers sing saam uit Psalm 48. En in Psalm 48 sing ons van die Here se woning. Die Here is groot waar sien ons top. Hom wentel uit die dieptes op. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit. Net soos die naam is grote koning, so is die glansverskyning. Laat Judas dogters hom verheug, omdat Gods oordeel hulle verbly het. Die oordeel wat sy volk bevry het, aanskou die stad met skanse, paleise en torentranse, hoe dat hulle prijk met nuwe pracht, en meld het aan die jong geslag. Die God is ons God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 48, daarna bid ons saam, en daarna bly ons staan vir die sing van Psalm 24. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is driemaal heilig. Die seraas bedek hulle met hulle vlerke voor U in U heilige teenwoordigheid. U is die een wat woon op die heilige berg. En ons dank Here dat ons as gelowiges in Jesus Christus toegang tot U mag hê. Dat ons tot U mag bid, dat ons as gemeente kan saamkom en U mag aanroep, U mag aanbid, loof en prys, dat ons U stem mag hoor en hoor wat U vir ons sê. En ons dankie Here vir daardie genade. Dat ons kan besef, maar dit kom nie uit onsself nie. Daardie verlossing wat U gee, is niks van ons eie prestasie nie. Maar dit kom alleen deur U genade. Die geloof wat U vir ons gee. En ons dankie Here vir U Heilige Gees wat in ons woon, wat in ons werk, dat U Heilige Gees ons lei, waar ons vanochtend ook gehoor het, om nie ons eerste reaksie uit te leef, om 'n wrok te koester nie, om ons naaste te haat nie, maar juist dat ons oog geopen kan word, en dat ons juist die groot werke kan sien, dat ons soos Josef kan bely, maar enigiets wat gebeur in my lewe, kom van U af, U laat het toe, U bestuur dit, U gebruik dit in my lewe, en daardoor kan ek getuig, ek kan getuig van U regering, van U koningskap, dat U in beheer is van alle dinge. Ek kan getuig dat U Heilige Gees in my woon en in my werk, dat ek juist daarom selfbeheersing kan wys. Juist daarom dinge kan verwerk wat met my gebeur, dat ek daardoor ook U evangelie verkondig. Ook bely dat U is in beheer en U gebruik ook dinge in my lewe en myself ook in U koninkryk. Ons dank U Here vir al die gawes wat U ook gee saam met die Heilige Gees in ons werk, dat U deur hom ook vir ons gawes gee in hierdie gemeente. En ons bede is Here dat ons mag besef wat ons roeping en ons verantwoordelikheid is daarmee. Dat elkeen uit die gawe ontvang en elkeen met daardie gawe uitleef. Dat elkeen in liefde moet uitleef teenoor sy naaste. En dat ons gemeente hierdie liefde mag beleef, mag ervaar. En die gemeente so opgebou mag word. Ons bede is Here dat U ons sal verlos van die bose. daar waar die Satan hou vast het in ons lewe, daar waar ons in ons sondige natuur gehoor gee. Ons weet, Here, U die Satan en die sonde oorwin. Ons is nie meer slawe daarvan nie. En jy is daarom bid ons, as daar van ons is wat sukkel met sekere verslawings, dat ons oë op U gerig sal hou. Dat ons geloof sal sterk staan om daar die brandpyle af te weer. Dat ons Jy sal luister en hoor wat U van ons vra in die woord, en dat ons tot die dood toe getrou sal wees aan wat U van ons vra. Ons dankie, Here, vir die woord, en ons dankie dat U self ons openbaar in die woord, wat ons moet weet van U, hoe ons U kan ken, ons verlossing kan ken, maar ook U wil vir ons lewe, hoe U wil hê ons ons lewe moet uitleef. En mag ons daarom gehoorsaam wees, mag ons daarom luister na wat die Gees sê, en mag dit in vrugbare grond val, so dit mag vrug dra om U daardie te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam Psalm 24 as 'n lofprysingslied, as ook met die oog op prediking, waar ons ook sing, wie sal die Godsberg op kan gaan om skitter deur God se heiligheid? Die man wat rein van hart en weg is, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. Ons sing saam verse 1, 2, 4 en 5. Geliefdes, ons luister vanavond saam na die woord van die Here uit Psalm 15. Psalm 15 vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat die verag, wat deur God verwerp is, maar almal eer, wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs op sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Geliefde broer en suster, alle mense op aarde het 'n smagting na 'n beter bestaan, 'n lewe wat beter is as hierdie lewe waarin ons tans leef. Alle mense het 'n smagting om in die hemel te wees, of 'n gelowige het 'n smagting om ook in die hemel te wees, bedoelende 'n plek waar daar minder hartseer is, minder pyn, minder leed as hier op aarde. Maar het gaan dieper as om net in die hemel te wees, as om net van plek te verander waar daar minder leed en pyn en hartseer is. Dit gaan daaroor by elke mens om by 'n verhewe wees te wees, om by sy God uit te kom, om te wees daar waar sy God is. En hoewel verskillende gelowe 'n materialistiese uitkyk het op die hemel, dat jy byvoorbeeld maag te kry, of dat jy byvoorbeeld sekere alkohol sal kry as jy daar kom, gaan dit ook daaroor om te kom daar waar jou God is, om by 'n plek uit te kom daar waar jy by jou God kan wees. So alle mense het 'n idee van 'n godheid, en het ook die behoefte om hulle godsdienst te beoefen, om juist daardie God te soek en daardie God te aanbid, om by hulle God te wil wees. En nou weet ons uit die perspektief wat die woord vir ons gee, dat omdat die mens deur God geskape is, kom dit daarvan dat die God die mens geskape het om in 'n verhouding met hom te leef. So wanneer God die mens skep, skep hy nie die mens in isolasie nie, dat God net 'n woord spreek van ver af en daar ontstaan Adam en Eva van ver af en hulle ken God glad nie. Maar hy skep hulle op 'n wonderbaarlike manier waar hy intiem betrokke is by daardie skepping van Adam en by daardie skepping van Eva. Hy is persoonlik betrokke daar. Hy vat die stof van die aarde en hy vorm vir Adam en hy blaas lewensasem in hom. En hy neem die ribbebeen van Adam en hy vorm tot nog 'n mens. En tog is dit nie net by hulle skepping waar God intiem en persoonlik betrokke is by die mens nie, maar ook dan in die verhouding waarin God met Adam en Eva, met die eerste mens leef. Adam ontvang persoonlike instruksies van God en hy leef saam met God. Hy gee 'n antwoord op daardie rentmeesterskap teenoor die Here self. Dit wat God aan die mens toevertrou het, juist daaroor gee Adam rekenskap aan God. So God is in sy volle wese, is hy teenwoordig by die eerste mense. Hy skep die mens juist om in 'n verhouding met hom te kan leef en hy skep die mens om by hom te wees, om by hom te woon. So Adam en Eva is geskape as mens en die bedoeling van die mens was om by God te woon. En juist daarom het die mens nog steeds hierdie verlange om by God te wees. Adam is eerste geskape. En sonder dat hy nog 'n mens was, toe hy nog alleen was, het hy daardie vervulling gehad met daardie gemeenskap met God. Dat hy God geken het op 'n wonderbaarlike wyse. En tog was daar 'n leemte in Adam se lewe gewees. Daar was nie nog 'n mens met wie hy in gemeenskap kon leef nie. Dit was net teenoor die Here self. So Adam het hierdie smagting gehad en die Here het geweet is nog nie baie goed nie voordat Eva nie gemaak is nie. Die mens is juist gemaak om in verhouding te leef met God en in verhouding te leef met ander mense. En juist daarom skep God nog 'n mens, hy skep vir Eva. En dan sien ons die gevolge van die sondeval van die mens. Die mens bly nog steeds na die sondeval in gemeenskap met mekaar. Adam en Eva staan nog in 'n verhouding met mekaar, hoewel dit baie gebroken is. En ons kan lees daarvan in Genesis 3 presies wat daar gebeur het. Maar daar is toch 'n mate van vervulling in die mensenverhouding met ander mense, ongeag na die sondeval. Maar die gemeenskap met God het gebreek. Adam en Eva word uit die tuin uit weggestuur, weg van die teenwoordigheid van God, weg daar waar God woon, daar word hy weggestuur. So Adam bevind homself weer in 'n baie bekende situasie. Een waar hy kan aanvoel as 'n gebrek in sy lewe. Vroeger was het gewees, hy het nie 'n lewensmaat gehad, hy het nie 'n mens gehad om in gemeenskap mee te leef nie. En juist daarom is hierdie situasie vir hom baie bekend, maar het is net baie meer intens, want hy het in breek in nog 'n verhouding, en dis met God self. Hy woon nie meer waar God is nie. So is 'n groter begeerte in sy lewe, want hy verlang na die gemeenskap met God. Want Adam wil nie net met nog 'n mens saamwoon nie, maar hy wil weer woon waar God is. En dis nie dieselfde smagting waarvan Dawid in Psalm 15 praat. Hy vra die groot vraag oor wie mag vertoef in die Here se tent? Wie mag woon op die heilige berg van die Here? Hy druk dus hierdie begeerte van die mens uit om te wees nie net in 'n beter plek, daar waar geen leed en pyn en smart is nie, maar om te wees daar waar God is. Die mens het daai ernstige verlang om daar te wees waar God is. En nou geliefdes, nou kan het nooit onvanpas wees vir jou om hierdie vraag te vra waarmee die psalm begin nie. Alle mense vra dit. Wie is die mense wat hulle rus kan vind by die enigste ware God? Gaan alle mense na die Here toe? En wie nie alle mense gaan nie, wie is daardie mense? Wie is hulle wat mag gaan in die teenwoordigheid van die Here toe? Is ek een van my mense wat mag ingaan by die Here in sy tent of op sy heilige berg vertoef? Is ek een van die mense wat mag woon by die allerheiligste God? Dawid se vraag impliseer dus dat toegang tot God is nie meer oop vir alle mense nie. Dat nie almal vind tuiste by die Here nie. En hy impliseer in sy vraag dat daar sekere vereistes is vir 'n persoon om na God se woonplek toe te gaan. Die nuwe Afrikaanse vertaling praat van die woonplek en die ou Afrikaanse vertaling praat van die tent. Of om by sy berg op te gaan. En nou weet ons dat beide hierdie tent en die berg waarvan Dawid hier praat, wys na presies dieselfde ding toe. Dit wys na God se volle heilige teenwoordigheid op 'n spesifieke plek. So die tent waarna hy verwys, of die tabernakel, is die plek van aanbidding waar hy was voor die tempel van Salomo, wat deur Salomo opgerig is. En daar was sekere vereistes vir reiniging. Voordat iemand in die tent kon ingaan, 'n persoon wat onrein was, mag nie daai tent ingegaan het nie. So die eerste gedagte, as hierdie vraag vir Israeliet gevra word, wie sou kon ingaan by die tent van die Here, is die eerste gedagte wat by Israeliet sal opkom, iemand wat rein moet wees. Iemand wat rituele reinigings deurgegaan het, sodat hy skoon kan wees om in die tent te gaan. En nou as jy die voorskrifte van die Here lees in Levitikus, word daar aangedui wie mag en wie mag nie. Wie is onrein en wie is nie. So as iemand by die verbondstent opdaag, sou dit nie vreemd gewees vir die priester om deur 'n lys van rituele reiniging na te gaan om seker te maak iemand is rein, hy mag daar ingaan nie. En nou as Dawid praat van die berg, dan roep het weer die gedagte op by die eerste hoorder, by die Israeliete, van God wat by die Sinaï berg aan hulle voorvaders verskyn het. Dat Moses het daar die hele volk beveel om hulle te reinig, hulle moes hulle self was, hulle moes hulle klere was, en toch ten spuite daarvan dat hulle ritueel gereinig was, was hulle nog steeds nie waardig om by die berg te kom, om ten die berg op te gaan nie. Moses moes daar rondom die berg een grens vaststel en vir hulle sê, hulle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs in sy helling te raak nie. Elkeen van die berg raak moet beslis doodgemaak word. Hulle mag so iemand nie met die hand aanraak nie. Hy moet beslis met klippe doodgegooi of met die pijl doodgeskiet word. So hoewel die Israeliet hulle self gereinig het, was hulle nog steeds bevrees gewees toe daar donderslaat in die berg was, weerligte, 'n donker wolk. En hy beveel Moses die volk om nie op te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priesters, wat gewoonlik in God se teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, of anders sal die Here hulle laat sterf. So uit hierdie twee idees wat gedagtes wat Dawid skets van die tent en die berg, skets hy by die eerste hoorder idee van die heiligheid van God. Van hoe totaal driemaal heilig God is en hoe totaal onheilig die mens is. Dat die mens nie in die heilige teenwoordigheid van God kan kom nie. En nou word hierdie heilige eerbied en vrees van die volk vir God se teenwoordigheid versterk met twee vrae. Hoewel die volk hulle self ritueel gereinig het om by die tent mag inkom, kan hulle nie eers by die berg kom nie. Maar Dawid se vraag, hy vra dit nie of tweeledig. Hy vra wie mag in God se teenwoordigheid kom, of die ander vertaling sê wie die reg om God se tent in te gaan. En die tweede vraag vra, wie mag op die heilige berg vertoef? Of die ander vertaling sê, wie mag op die heilige berg woon? So daar kom dus 'n verdere twee dinge na vore in die wyse waarop Dawid hierdie eerste twee vrae stel. Hy vra in die eerste plek, wie kan in God se teenwoordigheid kom? Om aan al daardie vereistes te voldoen, so die persoon in God se teenwoordigheid kan verskyn. En die tweede vraag word so gestel, dat die persoon nie net verskyn in die teenwoordigheid van God nie, maar dat die persoon daar oorbly. Dat die persoon so gemaklik is, en hier is nou met ontzag gesê, dat die persoon so gemaklik is in die heilige teenwoordigheid van God, dat hy nie soos Jesaja 'n oordeel oor homself uitroep omdat hy in God se teenwoordigheid is nie. Daar waar God se heilige teenwoordigheid is, is die persoon self so heilig dat hy geen ongemak met God se heilige teenwoordigheid beleef nie. En daar is daar verdere idee wat uit hierdie vraag na vore kom, en dis hoe hierdie persoon in die teenwoordigheid van God inkom. Hy sê in die eerste vraag, wie het die reg om in God se tent te verskyn? So wie die reg, wie mag dit doen? Wie is regverdig om dit te kan doen? En die tweede vraag sê, hy impliseer daarmee, hy sê wie kan op die heilige berg verskyn? Wie is heilig genoeg om op die berg van God te gaan woon? So die digter vra eintlik, wie is totaal regverdig en wie is totaal heilig? Daardie persoon kan in die heilige teenwoordigheid van God verskyn. Daardie persoon kan woon waar God woon. So wie het die volle geestelike gemeenskap met God? En nou lei die vraag jou tot selfondersoek. Is dit ek? Is ek regverdig voor God om in sy teenwoordigheid te verskyn? Is ek heilig om te woon waar God woon? En dan kom aan Dawid hier met 'n antwoord oor hoe iemand sy lewe lyk. Oor hoe jou lewe lyk as jy regverdig en heilig is. Hoe lyk iemand sy lewe wat die volle reg het om in God se teenwoordigheid te mag kom? En nou is nie 'n lys van uiterlike rituele, soos die volk het hulle self moes was en hulle klere moes was nie. Dit is nie 'n lys van uiterlike rituele wat nagekom moet word, of jy elke blokkie kan afmerk dat jy gereinig is nie. Maar dit gaan oor 'n persoon se lewe wat onberispelik is. 'N Persoon wat regverdig wandel in die oë van die Here. Sy totale lewe getuig van uitstaande integriteit. Sy totale strekking van sy lewe, elke oomblik van sy lewe, gaan daaroor om alles te doen en alles te sê tot die eer van God. So wat hy doen en wat hy sê, stem alles ooreen met mekaar. Hy het nie 'n uiterlike skyn van regverdigheid, dat dalk lyk vir almal of hy regverdig is, maar innerlik is sy hart iets anders nie. Maar Dawid sê sy hart is waar. Regdeur van binne tot buite is daardie persoon onberispelik. Hy waak oor sy tong en hy sal nie terugkap met sy tong teenoor ander mense of laster nie. Hy hou sy tong in toom. Hy hou homself, weerhou homself al van om ander seer te maak deur dade of deur verkeerdhede. Hy hou sy beloftes, selfs al is dit ten koste van homself. En dan sê Dawid, hy verag hulle wat deur God verwerp is, maar eer almal wat die Here dien. So Dawid se maatstaf waarop hy iemand beoordeel, gaan oor hulle houding teenoor God self. Dat hy sê, maar God se vyande is ook 'n gelowige se vyande. Dat niemand kom daarmee weg om God te haat nie. Dat alle sonde sal betaal word deur lewe. Het sy die lewe van Jesus Christus of die lewe van die ongelowige? So dit gaan nie daaroor om hulle nie te respekteer as mense nie, selfs al is die gesag wat dalk oor jou aangestel is nie, maar om in die oordeel van hulle ooreen te stem met die woord van God. Dat dit wat die woord van God van hulle sê, stem hier saam, is goed en reg. So die antwoord wat Dawid hier gee is dat slegs die regverdige mens kan voor God verskyn, kan by God wees. Het is klaar gesê, dit is nie een lys van dinge wat jy kan afmerk, wat jy kan doen so dat jy verlossing kan kry nie. Dat as een mens nou hierdie gedeelte van Psalm 15 lees, sonder die context van die rest van die skrif, dan denk jy maar, Psalm 15 geef jou stappe, oor hoe by God kan uitkom. Soos die moslims, hulle 5 pilare het, wat hulle moet nakom, so geef Psalm 15 vir my lys van dinge, wat ek kan nakom, om by God uit te kom nie. Want indien jy daar aan so vastgryp, kom het terug neer op wetisisme. Dat jy reken jou nakoming van die wet van die Here kan vir jouself verlossing wek. So as ons Psalm 15 in die rest van die context van die skrif gaan lees, dan sien ons wat Paulus in Romeine stel, dat alle mense is sondaars. Dat daar is nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een persoon wat vir 'n oomblik in God se teenwoordigheid kan verskyn nie, kan voor God staan nie. Niemand is regverdig genoeg of heilig genoeg om by God te gaan woon nie. Selfs nie vir 'n fraksie van 'n oomblik in sy teenwoordigheid te kan verskyn nie. Dawid gee die lys in die eerste plek dat hy besef, maar ek kan nie. Dat as ek hierna gemeet in my lewe gaan kyk hierna, besef ek, maar ek is skuldig daarin. Dat selfs my beste dade is nie goed genoeg nie. Dat die Here my bring tot daardie besef dat ek nie kan nie, maar hy bring my tot daardie besef dat hy vir my kan doen wat ek nie self kan doen nie. En jy is daarom getuig die Ou Testament deur die wet en die profete van die mens wat hierdie regverdigheid nie in homself kan bereik nie. Dat hierdie regverdigheid kom nie uit jouself uit nie. So die Ou Testament wys vooruit na Jesus Christus toe dat regverdigheid aan daardie mense gegee word wat in hom glo. Almal in Adam is sondig, maar die Here Jesus gee vir gelowiges daardie geloof waarin jy ontdek, maar my geregtigheid, my regverdigheid, my reg om voor die Here te verskyn is nie my eie nie. Dit kom nie uit myself wat ek daardie reg verdien het om te verskyn voor die Here nie. Maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het, het hy my sonde vergewe. En deur sy dood en deur sy opstanding het hy daardie pad gemaak en hy alleen kan ons verlos. Hy alleen kan vir ons daardie deure van die hemel oopmaak. En hy vat ons as vreemdeling en hy bring ons as vriende. Hy vat ons as dooies en hy maak ons lewend. Nou is die wonderlike genade van Dawid, dat die Here eintlik word by monde van Dawid. Nie die vraag vra om totale troosteloosheid vir jou te skep nie. Dat jy die vraag moet antwoord in jou lewe hier op aarde en tot die besef moet kom, maar niemand kan by God uitkom nie. Almal is verlore nie. En om eindelijk die vraag aan te hoor en te sê, maar ek is skuldig, so ek kan nooit in die teenwoordigheid van God kom nie. Hierdie vraag word gevra om troos ook te gee. En daar is wel mense wat in God se teenwoordigheid kom. Daar is sommige wat by God kan wees. En is hulle wat bely, maar ek kan dit nie self vermag nie. Daar is niks wat ek kan doen om by die Here uit te kom nie. Dis hulle wat bely dat God gewerk het. Hy het my daai pad gemaak het deur Jesus Christus. En dat hy sy geregtigheid wat hy verdien het vir my toegereken het. Dit beteken dus dat geen mens kan daardie standaard nakom nie. Maar dat Christus dit wel gedoen het. Dat hy die wil van sy Vader, so wat op verskeie plekke in die Ou Testament ook vervat is, volkome nagekom, dat elkeen van hierdie vereistes in Psalm 15 van wat ware geregtigheid is voor die Here, het hy nagekom. So wanneer Christus in die kruis sterf, word daardie reg wat hy verdien het, word daardie geregtigheid wat hy verdien het, gee hy dan aan gelowiges. En dan sê hy maar, hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe. Hy alleen is daardie pad. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur hom nie. Niemand kan met sy eie geregtigheid by die Vader uitkom nie. Maar slegs deur die weg, slegs deur Christus kan het gebeur. En nou bekleed hy ons met daardie geregtigheid. Hy maak ons regverdig. Hy geef ons daardie reg om voor God te kan verskyn. Hy neem ons sonde weg. En nou is die vraag, dat as Christus sy reg wat hy verdien het, as hy die weg is en hy geef my daardie reg, as dit die enigste wyse is waar ek in die hemel kom, as ek bely dat ek waarlik glo, as ek bely ek is 'n Christen en 'n disipel, dan moet dit wat ek bely met my dade tog moet nou ooreenstem met dit wat ek bely met my mond. Dat ek kan nie met my lewe iets anders leef as wat ek met my mond bely nie. Daar moet toch sigbare tekens wees dat die Heilige Gees in jou werk, dat daar een proces van heiligmaking in jou lewe is, dat jy regverdig gemaak is vir God, dat jy disipel is, soos ons vanoggend gehoor het. Dat die Heilige Gees jou in jou werk, dat hy jou versterk, dat hy jou lei. En daarom is die vraag nie, as jy jouself afvra, is ek regverdig gemaak? Is ek heilig gemaak? Om dan een antwoord te gee van, maar niemand kan weet nie. Het is onmoontlik om te weet. Die antwoord dat David hier gee, en dis ook om hierdie dinge lees, is juist om een aanleiding te gee. Dat hierdie vraag diep in jou insny, om te sê, maar leef ek hierdie belydenis uit? Leef ek soos een mens wat deur Christus regverdig gemaak is, deur hom verlos is? Leef ek soos een mens in wie die Heilige Gees woon? Staan ander mense verbaas as hulle hoor, ek sê ek is een Christen, wat my lewe getuig het nie? Of het allemaal het al klaar geweet, nog voordat ek het gesê het? Kan allemaal sien, ek het deel in die goddelike natuur wat die Heer vir my gegee het. En hier is daarom vraag die Heer dat ek my lewe deursoek. Dat ek myself afvra, maar lewe ek volgens hierdie oortuiging van die Heilige Gees in my lewe? Het belangrik is, ek het my geloof bely met my mond nie, want my geloof bely met my lewe. Nou is die vraag, maar my lewe lyk nie altyd so nie. Mens weet, jy stryk op partykeer, maar toch weet ek in my binneste, ek begeer met alles in my, dat my lewe moet lyk soos hierdie dinge. Dat my lewe gevorm moet word deur die Here, dat het so moet lyk. Dat ek juist daar die troos het, dat die Here is besig in my, hy werk in my. En ek beleef dit. So die psalmdigter sê, dis eintlik niks anders as wat Jakobus in die Nuwe Testament sê nie. Dat jou geloof en jou dade kan nie vir mekaar geskei word nie. Ek sê my geloof wys uit my dade uit. Die Nuwe Testament gee nie vir jou ander standaard van lewe nie. Maar ons krijg die groot troos hierin, as jy waarlik glo, en as jy lewe dit wys, dat as die regverdigheid van Christus vir jou toegereken word, as die Heilige Gees in jou werk, en jou heilig maak, dan sal jy in die teenwoordigheid van God woon. Johannes skryf sy brief aan die gemeente en sê, maar ek skryf dit in julle sodat julle kan weet, julle het die ewige lewe, het begin nie eendag nie, het begin al nou, jou gemeenskap met die Here begin nou al, wat die pad saam met hom stap. Die Here geef ons daar die troos, maar niks kan ons van sy liefde skei. Die liefde wat daar vir ons is in Jesus Christus nie. Niemand kan ons uit sy Vaderhand uitruk nie. Ons is vas in hom. Christus se werk aan die kruis is nie afhankelijk van mense werk nie. Hy werk is nie net om mense op daardie punt te kry, omdat as hulle glo, dan gaan hulle hemel toe, en as hulle oormoor op hulle glo het, dan verval hulle weer uit, en dan hulle geen meer troos nie. Dit gaan nie daaroor om net vir 'n oomblik in Gods teenwoordigheid te kan inkom, en dan vir altyd weer verwerp te word in ewige hel nie. Geliefdes, stel jouself dit voor, om in God se liefdevolle, glorierijke, volle, heilige teenwoordigheid te kan inkom, het nie daar die woorde te hoor, maar jy mag nie al wees nie. Jy mag nie by hom woon nie. En toch is dit wat die Bybel ons leer, wat precies gaan gebeur, met hulle wat verlore gaan, hulle wat die ewige hel ingaan, wat die tweede dood ingaan. Hulle gaan verskyn voor die Here en daar die woorde hoor. Maar die uitverkore mense, wat deur Christus se werk vir 'n oomblik in God se teenwoordigheid kom, wat regverdig gemaak word, wat die reg het om God se tent in te gaan, Hulle sal in ewigheid nooit weer uit sy woning uit weggeneem word nie. As Christus dit vir jou bewerk het, om vir 'n oomblik by God te vertoef, dan doen Christus dit ook, sodat jy ewig by God kan woon. So dis nie die mense wonderlikheid of die mense krag om in staat te wees om self te glo wat jou sekuriteit bevestig nie. Maar dis die genade van die Here. Dis sy werk. Ons het die wonderlike troos dat ons regverdigheid, ons geregtigheid nie van onsself afhang nie, maar dis Christus se geregtigheid. En die wonderlike troos is dat mens vir ewig saam met God sal woon. Dat jy in die wonderlike heilige teenwoordigheid van God sal wees. Jy sal so wonderlik saam met hom woon. Hy sal jy laat woon in die plek wat hy vir jou gereed gaan maak het. Hy sal persoonlik al jou trane afvee. En die mens sal vir ewig wees daar waar God is. Soos God het vir ons geskaap het om te wees. Regverdig gemaak deur Christus, om by God te kan kom. Heilig gemaak deur die Heilige Gees, om by God te woon. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here dat U alle geestelike seën vir ons bewerk het en vir ons geskenk het. Dat ons kan weet en alleenlik kan kyk na die werk van Jesus Christus aan die kruis, die werk wat hy vir ons gedoen het as gelowiges, as uitverkorenes. Ons daarom die geweldige troos het dat ons kan saam met U woon. En ons bede is, Here, dat U vir ons troos en sekerheid sal gee. Lei ons in ons dade om dit uit te leef tot die eer van die naam. Dat ons dade dit sal bevestig. Dat ons juist daaruit ook die groot troos sal kry wat U vir ons gee, daardie wete, daardie vaste wete. Dat ons nou al reeds 'n verhouding is met U. En dat ons vir ewig saam met U kan woon in die heilige teenwoordigheid. Here, daar waar ons soms onsekerheid het, daar waar ons daar nie daarvan getuig nie, vra ons dat U deur die Heilige Gees daar sal werk, dat U ons daar sal versterk, dat ons daar die sekerheid kan hê en sekerheid kan uitleef, en dat dit alles sal dien tot die eer van U naam. Amen.